come.
Huh?
Come with me.
Where are we going?
You'll see. Okay, now take a walk out there.
By myself?
Go on.
Papa. Papa.
Calm down. Breathe. Sometimes you gotta get through your fear to see the beauty on the other side. I got a new job for you tomorrow. That is, if you still want to make your mark.
Sometimes you have to get through your fears to see the beauty on the other side. As ek vandag met mense gesels, dan kom ek agter, daar's verskriklik baie mense wat op die oomblik sukkel met vrees, wat regtig bang is in hierdie tye. Nou lees ek die Bybel en ek sien in 2 Timoteus 1 vers 7, dat die Here nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, of lafhartigheid soos party vertalings dit sê, maar 'n gees van liefde, krag en selfbeheersing. Ek lees op so baie plekke in die Bybel dat ons nie moet bang wees nie. En dan wonder ek, hoe is dit dat ons as gelowiges, ons as volgelinge van Jesus, so sukkel met vrees? Wat is vrees? Waar kom dit vandaan en wat op aarde moet ek daarmee doen? Eerste belangrike ding is om te weet dat vrees 'n emosie is. En dis nie noodwendig net verkeerd nie. Ek weet hierdie klink dalk vir jou vreemd. Maar die belangrike ding is, as ons nie 'n mate van vrees binne ons gehad het nie, dan sou ons regtig gesukkel het om veilig te bly. Dink maar daaraan, hoeveel dom en onverantwoordelike goed sou jy dalk al aangevang het, as jy nie so effentjies versigtig of bang was nie. Ek dink die kinders word noodwendig gebore met verskriklik baie vrese nie. Maar dan hou ouers se vrese hulle verseker veilig. As my seuns toe hulle klein was, so stil geraak het. En dan het ek hierdie stemmetjie gehoor wat sê, gaan kyk dalk net waarmee hulle besig. Want ek het 'n vrees gehad dat hulle dalk kon seer kry. En menigmale was ek reg. Dit was die regte ding om te doen, is om te reageer op daai vrees stemmetjie, om te gaan en te gaan kyk waarmee hulle besig. Want so baie keer kon hulle regtig baie seer gekry het met dit waarmee hulle besig was. As ek byvoorbeeld nie effens bang of versigtig is wanneer ek kos maak vir die warm plaat of die kookwater nie, dan sal ek verseker brand. Vrees hou ons op 'n manier veilig. Dit beskerm ons. Maar wanneer raak vrees dan 'n probleem in ons lewe? Dis wanneer ons toelaat dat hierdie vrees ons totaal oorneem. Dat dit ons gedagtes heeltemal oorneem. Dis wanneer ons toelaat dat vrees in ons lewe so groot word, dat ons nie normaal kan funksioneer nie. Dat ons eintlik verlam, ons eintlik paralyse, en dat ons nie kan sien dat daar nog hoop is nie. Dis wanneer ons vrees ons in 'n diep donker gat indruk, van depressie, wanneer dit 'n probleem raak. Nou sê jy seker, Katrina, wanneer laas was jy op Facebook? Wanneer laas het jy nuus gekyk? Weet jy wat in hierdie wêreld aan die gang is? Ek wil vir jou sê, ja, ek weet, En ek verstaan dit, ek hoor waar jy vandaan kom. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy is nie alleen nie. En dis die eerste belangrike ding, wanneer ons met ons vrese wil werk, dan is het belangrik dat ons eerlik raak daaroor. Dat ons mekaar sê, ek sukkel hiermee. Ek is bang, of ek het 'n vrees vir wat ook al. Dit klink dalk vir jou vreemd, maar wanneer ons in 'n plek is waar ons nooit hierdie goed herken teenoor onsself, mense rondom ons en teenoor God nie, dan is dit wanneer dit ons gedagtes begin oorneem. Dis wanneer ons alles net internaliseer, net binnehou, wat het ons moeg maak en wat het ons lewe kan verwoes. Ek en jy moet op 'n plek kom waar ons kan sê, hierdie is waarmee ek sukkel. Ek is regtig bang. En dan kan ek daarmee begin werk. Ek kan dit na God toe gaan. Ek kan dit met ander gedagtes begin vervang. Die Here wil hê ek en jy moet eerlik raak met al ons emosies en vrees is een daarvan. Hierdie geld is ook baie belangrik vir ouers. Want weet jy wat, liewe ouer, as jy eerlik raak met jou emosie van vrees, as jy eerlik raak en sê ek sukkel ook, dan gee dit eintlik vir jou kind die toestemming om te sê waarmee hulle sukkel. Want hulle sien dat dit okay is. Dis wanneer ons dit inhou en dink ons beskerm ons kinders, omdat ons ook 'n bietjie bang voel. Dis dan wanneer hulle dalk mag begin dink, maar dis verkeerd om so te voel. En ek moet liewer stil bly hieroor en ek moet dit liewer net self dra. En dis dan wanneer dit te veel raak. As ons hierdie fliek The Good Dinosaur kyk, dan sien ons dat alles 'n pappa weet waarvoor is hy bang. Hy ken sy vrese, omdat hulle daaroor gepraat het. En dis dan wanneer hy hom kan help om 'n plan te maak om deur daai vrese te kom, om dit te kan oorwin. Waar kom vrese vandaan? Vrese leef in die toekoms. Hier is baie belangrik. Ons vrees en is nie bang vir goed van nou nie. Dis goed wat nog kan gebeur. Al is dit net nou. Onthou net nou is ook in die toekoms. Dis nie hier en nou nie. En wanneer ek en jy heeltyd besig is om te fokus op goed wat moontlik kan gebeur of goed wat later kan gebeur, dis dan wanneer die vrese vir ons te veel kan raak. Wat moet ons doen om in die hier en nou te wees? Want dit is uitputtend. Dit is amper soos om 'n rugsak te hê om vol 'n klomp swaar klippe te maak en op 'n staptoer te gaan, vir ingeval daar 'n wilde dier is wat jy dalk moet doodgooi. Dis uitputtend. Dit maak ons moeg. Dit maak ons moeg om elke dag 'n klomp vrese van môre saam met ons te dra vandag. Want die ergste van alles is, ek en jy het nie beheer oor die toekoms nie. Ons het nie beheer oor wat môre of selfs nou gaan gebeur nie. Ons het net beheer oor hier en nou. Ons het net beheer oor hoe ons nou reageer en hoe ons nou voel. Wat het jy nodig om daai rugsak vandag af te gooi? Daai vrese net te laat gaan. Wat het jy nodig om nie out there te dink nie? Wat het jy nodig om teenwoordig te wees en met jou vrese te kan werk? Ons sien dat Arlo ook sê, hy's bang om out there te gaan, want dis daar in die toekoms, dis ietsie wat daar ver is. Maar sy pappa stap saam met hom hierdie pad. En hy sê vir hom, sometimes you have to get through your fears to see the beauty on the other side. In Numeri lees ons die verhaal van die volk wat op die grens van die beloofde land kom. Die land wat God aan hulle beloof het na hulle uittog uit Egipte. En Moses stuur dan 12 verkenners die land in om vir 40 dae lank die land te gaan verken en te gaan kyk wat daar aangaan. En wanneer hulle terugkom, dan kom hulle met massas, druiwe en vye en 'n klomp wonderlike vrugte terug. En hulle kom vertel van hierdie wonderlike plek. Dis 'n ongelooflike land. Dit loop oor van melk en honing. Dis 'n goeie land om in te gaan. En dan kom die res van die verslag. Maar daar's groot reëse. Daar's groot reëse. Hulle gaan sterker as ons wees, ons kan nie die land invat nie. Joshua en Caleb maak hulle stil, twee van die verkenners, maak hulle stil en sê, dit is nie waar nie. Ja, daar is reëse, want onthou, hierdie 12 manne het saam die hele tyd in hierdie land rondgegaan en gaan kyk wat aangaan. Hulle het dieselfde goed gesien, hulle het dieselfde goed beleef. Hoe gebeur dit dat hulle terugkom en 10 van die 12 gee verslag van, ons kan dit nie doen nie. En twee manne kom en sê, maar ons kan dit doen. Wat maak Joshua en Caleb anders as hierdie is? Want, onthou hierdie ander manne wat sê hulle kan dit nie doen nie, sê dit terwyl hulle met die bewyse van vrugte en die oorvloed van die land reg voor hulle staan. Die bewyse is daar, maar tog sien hulle nie kans nie. Hoekom sien Joshua en Caleb kans? Wat maak hulle anders? Joshua en Caleb se gedagtes en se fokus is op God. Ek wil ons lees wat in Numeri 14 vers 9 staan, wanneer hulle met die volk praat. Hoor wat sê hulle? Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Hoor mooi wat hulle hier sê. Joshua en Caleb sê, ons kan hierdie land invat, want God is by ons, die Here is by ons. Let mooi op, hulle sê nie, die Here sal in die toekoms by ons wees nie. Hulle sê die Here is by ons, nou hier waar ons is. Hier is 'n belangrike ding, ons weet God is in die toekoms. Maar ek en jy kan nie daar fokus nie en ons kan nie beheer nie daaroor nie. Maar as ek dit kan regkry om my fokus op God hier en nou te hê en ek gee dan een tree in die toekoms in, dan is God saam met my in die toekoms. Hy is reeds daar, maar wanneer ek beweeg, gaan hy saam met my, want dis waar my fokus is en hy is deel van my lewe. En dit beteken, maak nie saak hoe ver ek in die toekoms ingaan nie, of dit net nou oor 'n uur is, en of dit oor 'n week is, en of dit oor 'n maand is, of 'n jaar is, of 20 jaar van nou af. As ek my fokus op God het, en hy sentraal bly in my gedagtes, dan skuif hy saam met my in die toekoms in, en hy is die heeltyd saam met my. Joshua en Caleb sê, God is by ons. Ons kan hierdie doen, want God is saam met ons. Miskien is dit wat jy nodig het om vandag te onthou. Maak nie saak hoe onderste bo die wêreld op die oomblik voel nie. God is by jou. God is by my. Ek dink, ons vergeet baie keer, God se hart vir ons is net om in 'n verliefdevolle verhouding met ons te staan. God wil met my en jou connect, net waar ons is, te midde van ons vrese, te midde van ons omstandighede. Maar ons sukkel. Want wanneer ons fokus op ons vrese is, dan keer dit hierdie verhouding. Dit keer ons om daai liefde van God te ervaar. Dit keer ons om God se vrede, wat hy vir my en vir jou in gedagte het, wat alle vrese en alle verstand te bowe gaan. Dit keer ons om daarby uit te kom. Dit keer ons om dit te kan beleef. Hoe gaan ons dit regkry? Ons gaan ons fokus moet skuif. Ons gaan heeltemal ons fokus moet draai en sê, te midde van die omstandighede, te midde van die chaos, fokus ons op God. Romeine 12 vers 2 en 2 Korintiërs 10 vers 5 lees ons dat God sê, ons moet gedagtes op hom rig. En ons moet elke gedagte gevang neem en dit onderdanig maak aan die Here. Wat beteken dit? Dit beteken, wanneer ek in 'n plek kom waar my gedagtes van vrees totaal en al oorneem en ek begin hardloop en sê, "Oef, wat van dit en wat as?" en al daai gedagtes, dan moet ek stop. En ek moet asemhaal. Arlo se pappa sê vir hom, "Breathe." Haal diep asem. En raak teenwoordig in die hier en nou. Raak bewus van daai gedagtes. Erken daai vrese en sê, "Here, ek sukkel hiermee, maar ek weet dis in die toekoms. U is reeds in die toekoms. Help my om hier te wees, teenwoordig." Haal diep asem. En dan is 'n goeie metode om daai vrese te vervang met nuwe gedagtes, is om op God se woord te begin mediteer. Om skrif te leer, leer verse uit die Bybel, wat jy in daai oomblik jou gewoonte kan maak. Wanneer ek agterkom my gedagtes hardloop, kan ek dit terugbring. Ek haal diep asem en ek begin daai ritme kry van, ek begin God se woord spreek. Ek begin die verse oor en oor en oor sê. Die uitdaging vir hierdie week vir julle as gesin is die volgende. Eerste stapie is, hê 'n gesprek rondom 'n etenstafel of wanneer ook al en deel 'n bietjie met mekaar. Wat gaan regtig in jou hart op die oomblik aan? Wat is die goed wat jou angstig maak? Wat is die goed wat jou paniekerig maak? Wat is die goed waaroor jy bekommerd is? Wat jou slapelose nagte gee? Wat is die goed wat jy vrees? Wat maak jou bang? Deel dit met mekaar. En dan, uit dit uit, kan julle dalk saam begin planne maak. Miskien is dit ietsie eenvoudig om te sê, kom ons kyk wat is die realiteit. Dalk kan ons agterkom dat hierdie vrees nie so oorweldigend hoef te wees nie. En dalk is dit goed waarvoor julle almal regtig 'n diepe bekommernis in julle hart het. Dis die goed wat ons na God toe moet vat en met hom daaroor praat. Bid dan saam as gesin en gee dit vir Here. En dan leer hierdie week ten minste een vers waarop jy kan vas staan wanneer jy agterkom jou gedagtes begin hardloop. En dit gaan jou help om jou gedagtes regtig gevange te neem en terug te bring na hier en nou en om te staan op die waarheid van God se woord in die tye van vrees. Ek wil vir julle uitdaag om Jesaja 41 vers 10 as 'n begin te leer. Die eerste gedeelte van die versie is lekker kort en maklik. So vir die kleiner ouetjies kan ook deelneem en dieselfde versie leer. Hulle kan dalk net daai eerste gedeelte leer. Ek gaan dit vir ons lees en dan wil ek julle uitnooi. Lees dit sommer hardop saam daar waar julle sit. En begin dit oor en oor en oor hierdie week vir mekaar sê en leer hierdie vers uit jou hart uit sodat dit jou wapen word wanneer jou gedagtes begin dwaal. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Wanneer ons sien dat Joshua en Caleb opstaan en sê, ons kan hierdie land ingaan want God is by ons. Dan sien ons ook dat hulle is die enigste twee van die verspieders wat die beloofde land ingaan. Die res van die volk trek rond vir 40 jaar lank, totdat al die ander se nageslag uitgewis is. Joshua en Caleb en hulle nageslag gaan die beloofde land in. God het 'n plan en 'n doel met jou lewe, te midde van die omstandighede op die oomblik. God het 'n groot plan gehad met hierdie nasie wat op die ouene in die beloofde land ingegaan het, want is hieruit wat Jesus gekom het. Dis uit hierdie nageslag wat Jesus gebore is. Dis uit hierdie nageslag wat God die grootste verandering in die wêreld kom maak het. God het 'n plan en 'n doel met jou lewe. Die vraag vandag is, sien jy kans om deur dit te gaan waarvoor jy bang is op die oomblik, sodat jy die mooi aan die ander kant kan sien? Sometimes you have to get through your fears to see the beauty on the other side. Ek bid vir ons. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons kan weet dat u saam met ons is. Here, dat u ons vashou, dat u by ons is, elke oomblik van elke dag. Here, u ken ons harte. U weet wat ons vrese is. Here, vandag kom ons na u toe en ons wil bely dat ons sukkel. Here, maar help ons om ons fokus op U te hou. Help ons om diep asem te haal. Bewus te raak van U teenwoordigheid. Here, help ons om op U woord te staan wanneer dinge rof raak. En Here, ons kom na U toe en ons wil onsself beskikbaar en bereid verklaar dat U ons wil gebruik in hierdie tyd en kan gebruik. Dankie Here vir U ongelooflike liefde. Lei ons in hierdie dag en hierdie week verder. Here, help ons om U raak te sien te midde van die omstandighede. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.